Die duisend jaar Aase vrederheid, deel 10. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jekasjoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Hy is nou althans bekend met die boekpakkette, die bybelpakkette wat ons het. Sou jy belangstel in enige van die boeke of die bybels wat ons het, kan jy vir pastorika my vrou kontak 0722-367-124. Dis per WhatsApp, of so nie kan jy na my webtuise gaan, https://jaffashua.co.za. Daar is al die inligting wat jy kan, wat jy sal nodig hê, en dan moet ons kontak maak. Ons vereenselig ons natuurlik glad nie met die volgende groepe nie, enige messiaanse groep, Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, ook die Sacred Name Movement nie. Ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Al wat ons is 'n eindtyd Bybelstudie, en in Suid-Afrika staan ons bekend as die eerste gemeente van Jaffashua in Suid-Afrika, maar ook bedien ons internasionaal. Right, volgens die restoration of the original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die wat Dr. Joseph Brandt Rotterdam vertaal het uit die antieke 10 letter Hebreëse alfabet, glo ons dat die naam Jesus is in werklikheid Joshua, nie Yeshua nie, Joshua. Die naam Here Jesus is in werklikheid Jaffashua, die naam God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons vereenselig ons nie met enige Christelike of Christen organisasie nie, maar ons naam bekend as Jaffiste. As dit die eerste keer is dat u na hierdie spesifieke reeks kyk, dan wil ek asseblief u groot guns vra. Gaan na deel 1 en begin by deel 1. Anders gaan u totaal die vloei van die woord mis. Daar is soveel boodskappe deurgekom, informasie reeds in die laaste 9 weke, dat u gaan dit alles mis. So asseblief, gaan na deel 1 toe, dan begin u daarso. En geloof my, jy gaan dit werklik geniet. 1000 jaar aardse vrederyk. Goed, ek het vir die huiswerk gegee in terme van Sagaria 14 vers 1 tot 21. Ek vertrou dat jy bietjie gaan bestudeer het, dat jy bietjie gaan kyk het. Wat altyd my, die Engelse mense het 'n woord wat sê excited maak. Dit klink so bietjie anders as opgewonde, ne? So wat hulle so bietjie excited maak, is dat die mense gaan doen huiswerk. En sê prof, ons was so gedeeltelik daar is. Ons was nie reg nie, maar ja, ons het nou al geleer om sekere beeldspraak eienskappe te identifiseer en dit te konnekteer met die woord van Jaffashua. Nou ek wil u ook nooi om asseblief u seatbelt vanaand baie styf vas te maak. Hier kom 'n paar groot verrassings in hierdie skrifgedeelte. Hierdie volgende hoofstuk uit die boek Sagaria is hoofsaaklik een van die skrifgedeeltes wat die grootste verwarring in die protestante en karismatiese kerk as ook die Rooms-Katolieke kerk en natuurlik ons drie susters kerke veroorsaak het, omdat almal hierdie hoofstuk gebruik om by hulle godsdienstige dogmatiek aan te pas. Dan praat ek natuurlik van die Seventh-day Adventiste, Jehovah Witnesses en al die ouens ook, en natuurlik al die Pinksterkerke. En dit gebruik almal om hulle 1000 jaar aardse vrederyk of millennium teologie te bewys. En natuurlik die spookpredikers. Jy weet nou wie hulle is, né? Nou, wanneer ons hierdie gedeelte lees, soos wat u dit gelees het, dan moes u met 'n redelike skok agtergekom het, maar hier's van hierdie feite wat amper 99%, 0.9% reglyk, wat lyk asof die kerk of die bruid op het, in 'n 1000 jaar aardse vrederyk gaan woon, want die sekere goed wat gemaak word in sekere stellinge, en as u nie weet hoe om die beeldspraak werklik te interpreteer nie, dan mis ons, en dan lyk dit so, en dan glo u ook alleen. Gelukkig hoorde ek vir 24 jaar nie aan 'n kerk nie, of organisatie of denominasie nie. Ek het niks finansieel wat ek daar uit kry nie. So daarom kan ek met vrymoedigheid vir u die woord vanaand bedien soos wat dit geskryf staan in hierdie hoofstuk in Sagaria. In die hoofstuk gaan verskillende onderwerpe met verwysing tot verskillende volkere, nasies en tale gelyktydig en somtyds afsonderlik na verwys word. Dit mag verwys na Israel in die groot verdrukking. Dit mag ook verwys na Israel 2000 jaar gelede, of selfs in die tyd van die profeet Sagaria. Somtyds mag gebeur dat een versgedeelte direk na twee verskillende tydverwysings verwys. In een versgedeelte mag dit gebeur dat hier na die hede verwys word, het onmiddellik in dieselfde versgedeelte verwys het na die verlede. Daarom sit word ons geheel en al op die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees moet staat maak, en nie op ons eie vermoë nie. Ek vra altyd, wanneer ek kom sit om op te neem, Vader Jaffa, dat die Ruach die werk doen, wanneer ek my voorbereiding doen, wanneer ek my navorsing doen, bid altyd, Vader Jaffa, dat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, laat ons op hom staat maak, en nie op ons eie vermoë nie. Kom ons lees ons saam, elke woord en letter, en dan gaan ek weer, elke versgedeelte verduidelik, soos wat ons aanvorder, so dat ons kan uitvind, wie het weer vir wie gelieg. Want ewester, lieg iemand vir iemand. En tot nou toe het ons gesien, nog nie een keer het die Bybel vir ons gelieg nie. Nie een keer nie. Hoekom? Want hy is Ruach HaKodesh, Heilige Gees, geïnspireer. Sagaria 14 vers 1 tot 21. Ons mama, kyk hoe ver gaan ons kom met hierdie studie, want is belangrik dat ons dit uit mekaar uittrek en precies verstaan wat daar geskryf staan. Dit help ons ja, nie goed nie, en op die einde van die dag gaan sit ons met halwe eier nie. Halwe eier is so sleg as om sonder enig iets te wees. Alright. Sagaria 14 vers 1 tot 21 vers 1. Kyk, daar kom 'n dag vir Jaffa jylle Elohim. Hy sê, kom 'n dag vir die Here, vir Jaffa jylle Elohim. Dan sal wat in jou Israel buitgemaak is, met antwoord van jou al weggeneem is, binne in jou verdeel word o Israel. Nou wat beteken dit? Kyk, daar kom 'n dag vir Jaffa jylle Elohim, dit verwys na die Vader. Dan sal wat van jou Israel niks met die breid te doen, buitgemaak is, met andere van jou weggevat is, binnen in jou verdeel word, en dan sê hy daar, oor Israel. Nou kom die ouwens, dan praat hulle van die 1000 jaar aardse vrederij, dan praat hulle van ons, as, kom ons te praat, hulle praat van die kerke, as kerk, wat op die aarde gaan blij vir 1000 jaar, die millennium tyd, hy sê oor Israel. My eerste vraag, het dit wat hier geskryf staan, reeds gebeur, toe koning Nebukadneser van Babylon, ongeveer 570 voor Jafashua, Jerusalem ingeval is, alles verbrand en verwoes het, het dit plaasgevind? Natuurlijk, wat later kom ek deze bij jou, weer die skrifgedeelte, kyk daar kom 'n dag, vir Jaffa jylle Elohim, dan sal wat van jou Israel buitgemaak is, binnen in jou verdeel word oor Israel. So ek kom ons Israel in hakies te daar voorbuit gemaakt, want hy verwys na Israel op die einde. Nou is my vraag, het dit gebeur in die tyd van koning Nebukadneser? Natuurlijk! My tweede vraag, het die selfde nie ook 70 na Jafashua gebeur, toe die Romeinse keizer Titus die tempel verbrand het, en weer die mure van Jerusalem verwoes het nie. Natuurlijk. Stem met my saam, dat hierdie spesifieke profesie van Sagaria reeds twee keer vervul was in die lewe van die Israeliete. Natuurlijk, as jy nie met my saam stem nie, dan verstaan jy nie, die geskiedenisboeke en die Bybel loop saam met mekaar nie. Wat ons nou die volgende paar versverwysings bestudeer, sal ons vind hoe die skrifgedeeltes gaan verwys dat die volk Israel in die groot verdrukking, as ook hoe die slag van Armageddon gaan gebeur. Nou gaan ek terug na vers 1 toe, maar ek wil het lees en een vraag vra. Kyk, daar kom een dag vir Jaffa jylle Elohim. Dan sal wat van jou Israel buitgemaak is, binnen in jou verdeel word oor Israel. Is dit iets wat gaan gebeur? Het dit gebeur? Dit het gebeur. Het dit te doen met die 1000 jaar vrederij? Nee, dit het nie. Glad nie. So, nou sê ek weer, so die daardie skrifgedeelte is 2 keer vervul, reeds. 570, voor die geboorte van Jehoshua, en 70 jaar na die geboorte van Jehoshua. Kom ons lees verder. Ek gaan dit verduidelik soos ons lees. Vers 2. Want ek, Jaffa, sal al die verskillende nasies versamel. Nou, jy ken my nou al by die tyd. As ek so hakies wys, dis woorde wat ek insit om die sin te laat vloei, en dat het veel meer betekens gee, en baie, honderde, duisende mense het al in die laaste 2-3 jaar. Prof, die woorde wat jy insit, maak die skrif vir my dadelik oop. Selfs my jong kinders verstaan wat jy sê, as jy dit doen. Goed. Want ek, Jaffa, sal die verskil, ek sê ek, want ek, Jaffa, sal al die verskillende nasies versamel. Om wat te doen? Om oorlog te voer teen Jerusalem. Nou, wanneer ek die skrif lees, kan ek sê, dit het plaasgevind in die tyd van Nebukadneser, as ook in die tyd van keizer Titus, dan moet ek nou sê, nee. Nou prof, hoekom sê jy nou sê nee? Wel, jy moet al geleer, wanneer hy praat van enkelvoud en meervoud. Nou, ek lees, want ek, Jaffa, sal al die, ek het jou die verskillende nasies, hy sê nie nasie nie, nasies, verskillende nasies versamel. So hy gaan op een dag verskillende nasies versamel. Om wat te doen? Om oorlog te voer teen Israel. Volgens Openbaring 8, hoofstuk 18, sal die stad Jerusalem ingeneem word. Nou lees die skrif verder. Ek gaan net weer sê, want ek, Jaffa, sal al die verskillende nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem. Nou gaan die skrif net aan, hy sê, en die huise geplunder word. Nou wil ek het weet, in die millennium tydperk, terwyl die duivel gebind is, in die put toegemaak is, hoe word huise geplunder? En die vroue onteer word. Hoe in die millennium tydperk word vroue onteer? En die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap. Die helfte van Jerusalem, het is toch ons in die stad, sal uitgaan in ballingskap. Want hy het ons gesê in die voorste gedeelte van die skrif, hy het oorlog te voer teen Jerusalem. So hier praat hy van die stad Jerusalem. Die huise geplunder word, die vroue onteer word, die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem, 1, die huise te plunder, 2, die vroue te onteer, met ander te verkrag en alles, 3, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap. Maar die oorige deel van die Joodse bevolking, dit wat nou oor is, sal nie uit die stad uitgeroei word nie. Nou wees hulle, wees die oorige gedeelte wat nie uit die stad uit Jerusalem verwyders word nie. Hierdie is die 1/3 van die volk van Israel tydens die groot verdrukking. Kijk hoe maklik word dit. Wanneer ons verstaan dat 1/3 van Israel gaan gered word. Halleluja. Een van die grootste openbarings wat jy ooit in jou lewe sal kry. Kry my boek, Israel's Rapture. Dit was my doktoraal graad gewees. Wat ek verander het, my 7 jaar gevat, om van een proefskrif te verander na een boek toe. Wel oor een tydperk van 7 jaar. So ons verstaan nou dit. Hier verwys hy na Israel. In die groot verdrukking. Vrouwen sal u onteer word, weer wie? As jy gaan kyk, as jy gaan luister na wat gebeur het in Openbaring 6, waar die groenperd of die valperdryter, wat eintlik 'n groenperdryter is, wat Islam is. Openbaring 6 vers 1 kan hom deurlees, die eerste 4 perde, tot by vers 8, dis die 8 vers 8, Openbaring 6 vers 8, praat van die valperd. Jy kan sommer direk na dit toe gaan. Jy is nodig om die eerste 3 perde te volg nie. Gaan na die valperd, wat 'n groenperd is, wat 'n toerosperd is, wat Islam is. En hulle gaan die Israelitiese vrouens verkrag en onteer. En dis wat Islam sê. Islam sê, daar gaan 'n tyd aanbreek van hulle die aarde gaan beheer. En as jy die Bybel volg soos wat dit is, gebeur dit vir 'n baie kort periode na Openbaring 18 van hulle die Rooms-Katolieke Kerk totaal al verwoes het. Die Vatikaanstad wat die hoofkantoor in Rome is van die Rooms-Katolieke Kerk. Hulle vlag sê hulle sal wapper oor die wêreld. Dis wat Islam sê. En dan sal hulle die vrouens verkrag. Gaan luister in jou GIs. Gaan op internet. Julle is ons nie vir internet. What will Islam do when they rule the world? Gaan kyk daar. Maar nou wat net vir jou sê, hy is nie die antichrist nie. Hy is die vals profeet. Openbaring 13 vers 10 tot 18. Hulle sal die huise plunder, die vroue sal onteer word, die helde van die stad sal uitgaan in ballingskap, maar die oorige deel van die Joodse bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word. Hier is die 1/3 van Israel wie deur die groot verdrukking gaan. Maak sin, hè? Niks met 1000 jaar aardse vrede te doen nie. En Jaffa Jerusalem sal uittrek en stryd voer teen die antichristiese nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van die oorlog, volgens Armageddon, Openbaring 20 vers 8. Want kyk wat gebeur in Openbaring 20 vers 7. In Openbaring 20 vers 7 kom die Gog en die Magog by mekaar. In Openbaring 20 vers 8. Verskoon my, ek moet net korrigeer. Kom die Gog van Magog, nie Gog van en die Magog nie. Nee, is verkeerd vertaal. Die Gog van die land Magog. Die Gog en die Magog nie. Die Gog van die land Magog sal kom en hulle sal by mekaar kom vir die slag van Armageddon. Dis om Israel uit te wis. En wat doen Vader Jaffa? Openbaring 20 vers 8. Hy spreek net 'n woord uit die hemel uit. Vuur kom en hy verteer die hele antichristiese bevolking. Dis die slag van Armageddon. Kan jy onthou dat Jafashua volgens Openbaring 19 vers 11 tot 14 op 'n wit perd gaan verskyn? Tydens die Harpatsu of die wegraping van die oorblyfsels van die volk van Israel. Dit niks te doen met die parousia nie. Die bruid is op hierdie stadium by Openbaring 19 vers 11 tot kuinlik aanlees tot by vers 19. Is die bruid alreeds meer as 7 jaar in die hemel. 7 jaar en 105 dae. Eers ek wil amper sê, as ek moet skat, as hierdie 7 jaar en 104 dae, mag miskien 1 dag oor wees. Maar nou sê die Bybel, 1 dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. Maar dit kom ons later by, ek noem het maar net dat jy kan gewoond raak aan die gedagte. Hy sê tydens, kan jy onthou dat volgens Openbaring 19 vers 11 tot 14, dat Jafashua op 'n wit perd gaan verskyn, duisende jaar, Harpatsu of die wegraping van die oorblyfsel van die volk van Israel. En volgens vers 14, nou moet jy mooi luister, kom die ontelbare bruid saam met Jafashua ook op wit perde. Ook op wit perde. Ja. Kyk nou mooi wat gebeur nou. Vers 4. En in die dag, nou as jy lees en in die dag, wat het ek hier nou al geleer? Wat moet jy vra? Watter dag? elke keer wat jy die woord lees en in die dag, reg deur die Bybel, moet jy in hakkies vir jouself vra, watter dag, want onmiddellik maak dit jou ding, kerk het ons nie geleer nie, die pastoor en die predikant en die ouens het dit nooit eens geweet nie, watter dag, die dag van Israel se wegraping of haar patsjoe, sal sy voet staan, wies dit, Jafashua sy voet staan, op die Olijfberg, ja, vrou, wat sê jy nou, kan jy onthou, dat ek al die tyd vir jou gesê, dat Jafashua gaan sy voet, op die Olijfberg sit, waar, in Openbaring 19 vers 11, tot 19 vers 11 tot 16, wanneer hy en die bruid, op die Olijfberg kom staan en hy sy voet op die Olijfberg gaan sit om 1/3 van Israel weg te raap daar patsjo by die tyd weet julle en al die spoorpredikers dat daar is nie haar patsjo vir die kerk nie want die kerk het die merk gepak. Die kerk het die merk gevat. Hoe kan daar haar patsjoe vir die kerk wees, as die kerk saam met Jafashua kom, in Openbaring 19 vers 14, gebruik nou julle terme. Nou nie die Jafist en die praat van die gewone was, kersmense. Die kerk kom dan saam met hom, Openbaring, hy is op een witberg, Openbaring 19 vers 11, vers 14 sê, ontelbare skare met witkleere aan, is saam met hom. Op witberg, wie is dit, is die bruid. Hoe kan hy vir die bruid kom as die bruid saam met hom is? Dis mos nie stupid nie. Verstaan ons Afrikaans. Maar snaaks, jong mense kan dit verstaan. Maar geletterde teoloog, wat 7 jaar op universiteit gesit het, en geleer het oor vrymesselaarry, want dis wat ons moet weet. Wêreldsisteem vrymesselaarry. Dat moet hulle weet. Hulle verstaan nie is die verskil van die Harpacho en die Parousia nie. Hulle het eers geweet, hierdie spookpredikers, voor ek het veel geleer het, het nie een geweer al so iets soos een parousia nie. Nie een nie. Kom ons kom terug. Vers 4. Jy moet jou seatbelt vastmaak. En in die dag, watte dag, die dag van Israelse wegraping of Harpacho, sal sy voet staan, dis Jafashua sy voet staan, waar? Op die Olijfberg. En waar is die Olijfberg? Waar is die Olijfberg? Ek moes al vir jou gesê. Die Olijfberg in Jerusalem is net een begrafplaas. Hulle sê, die Jode sê, hulle kan nooit een gebouw op die Olijfberg plaas. Het jy die Bersion, waar die Rock of the Dome, of the Dome of the Rock opgebouw is, oor kan dan beleid die Olijfberg. Geslags, ek was nog nooit in Jerusalem gewees, en ek het ook jy begeerte om soen te gaan nie, want hulle lieg vir die mense, die goed wat hulle jou daar wees, is goed wat in die laaste 2000 jaar ontwikkel het, is nie waar Jesus of Jafashua was, om geloof het nie, vergeet het, daai goed is 100 meter onder die grond, so, dit is een manier wat die katholieke en die moslims en die ouwens lekker geld uit julle uitmaak, en al die ouwens wat die toere reel, lekker geld maak, so kom ons kom terug, het jy nou die Jerusalem, het jy nou die Bersion, met die Rock of the Dome, Dome of the Rock, en hierdie kant het jy nou die Olijfberg. Want wat het Jafashua gedoen, Matteus 24, toe hy die tempel uitgekom het, het op die Olijfberg is gaan sit. En sy disciples gevra, verduidelik ons aan die eindtijd, wat sal gebeur aan die eindtijd? Nou ons is nou juist besig met dit in Openbaring, sal later oor dit weer gesels. So, waar stop Jafashua, wanneer hy kom op die witperd? Hy stop met die bruid op die Olijfberg. Nou het ek vir jy gesê, dat die Olijfberg kan hulle nie enig iets opbou nie, want dit is sandsteen. En hulle argeloe het bewys, daar loop een earthly fault, daar loop een kraak, deur, reg in die middel van die Olijfberg, deur. En hulle kan nie iets op het bou nie, want hulle is bang dit breek, en die geboue sal in mekaar val. Dan wil ek jou wys waar is die skrif. Kom ons lees verder. Kom ons lees weer vers 4. En in die dag, watter dag, die dag van Israel, sy wegraping op Terpatsjo, sal sy voet, Jafasjo sy voet staan, op die Olijfberg, wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant. Aan oor voor die berg Sion. En die Olijfberg sal wat? Sal middeldeur geslyp of geskeur word. Daai geslyp beteken deur geskeur. En die Olijfberg sal middeldeur geskeur word van oos na wes. So die Olijfberg is daar. Wat gebeur? Hy skeur in twee. En wat sê hulle, archeoloog, daar is 'n kraak, al klaar. En dus ook om al vir 2000 jaar geen huis op hom gebou het nie. Dis 'n begraafplaas. Verstaan ons dit? Hoekom? Daar's 'n skeur. Kyk hoe word die skrif vervul. En dit sal wees van oos na wes tot 'n baie groot dal. Kom ek lees hom aan mekaar. 'n Dal is wat? 'n Leemte. En in die dag, vers 4, wat 'n dag, die dag van Israel se Harpatsjo, of wegraping, sal sy voet staan, dis Jafasjoa, sy voet, die kom hy met sy wit perd, en klim hy af, en sit hy sy voet op die Olijfberg, wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant. Ek wil net sê, onthou hier die beeldspraak van die wit perd, is beeldspraak. Want hy kom as die koning van die konings om die antichris finaal te kom verslaan voordat hy 1/3 van Israel gaan wegraak. Op die Olijfberg wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant en die Olijfberg sal middeldeur geslyp of geskeur word van oos na wes. Kyk nou mooi, tot 'n baie groot dal, 'n opening. En die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. Nou hoekom maak hy die berg oop? Kom ek vra vir u, hoekom skeur hy die Olijfberg in twee? Kan ek jou sê hoekom? Dis waar die slag, dis die dal van Abegidon, dis waar die slag van Armageddon gaan plaasvind. Hy kon sit sy voet neer, die Olijfberg skeur in twee, een part na die weste, na die ooste kant, en die ander kant van die berg na die noorde kant. Dis 'n dal, nou 'n dal is nie 'n klein skeertjie nie, dis 'n opening, hy vat die stuk, hy sit hom daar, hy vat daai stuk, en dis waar die Gog en die Magog in die dal van Abegidon sal kom om oorlog te voer. Hy skeur die berg. En dan praat jy van die beeldspraak, waar die perde tot by hulle stange in die bloed sal loop. Kyk na die openbaringsreeks, ek hanteer dit in die openbaringsreeks. Hierdie sal die grootste enkele aardbewing wees, wat die mensdom ooit gesien het. Wanneer Jaffa sy voet op die Olijfberg sit, kan nie onthou toe hy aan die kruis gehang het en hy gesterf het. Wat het gebeur? Daar was 'n aardbewing. 'N geweldige aardbewing. En die berg het geskeur. Hy sê nie hoe groot hy oopgemaak het nie. Nou baie mense sê die ouwens wat daar van hy om storiekies op te maak, hulle sê as toe sy bloed op die grond val, toe skeer, jy weet, hy, dit het eers gebeur, na hy gesê, Vader in die hande leg my geest, toe het hy al uitgebloei by daai tyd, so dit is nie werklik so nie, maar ek wil hy moet weet, dat hierdie oomblik, wanneer hy sy voet op jou lyf daar sit, en weet jy wat, ek en jy as bruid gaan saam wees, ons gaan dit sien gebeur, want ons is deel, ons is koning, seuns en priesters, en dit is ook om ons ook op wit perde is, die wit perde is net die beeldspraak vir koning, want net 'n keizer en 'n koning ry op 'n wit perd. En ons is koning, seuns en priesters van Jehovah. En ons kom saam met hom. Niks gebeur in die donker vir die bruid nie. Ons gaan alles sien. Nou, hoe kan hy vir die bruid kom as die bruid saam met hom? En waar is julle ouens wat in die groot verdrukking is? Waar is julle wat in die groot verdrukking is? Met ander woorde, die post-tribulation ouens. Vers 5. Nou, wil ek net jy iets vraag. Dink jy hierdie het iets te doen met die 1000 jaar aardse vrederheid wanneer die versioen in 2 gaan skeer? Die Olijfberg, klomp goed, dink aan Moria, dink aan Sion, versioen, dink aan die Olijfberg, verskillende goed. As die Olijfberg in 2 gaan skeer, gaan dit in die 1000 jaar vrederheid gebeur. Vers 5. En julle, Israel. En julle, Israel, sal vlug in die dal van my Jaffa se berg. Julle sal vlug. Want die dal van die berg sal loop tot by Assal. Nou, by sy bos so breed, gaan hier die vallei wees. Weet jy wat, julle hoor iets hier so wat julle nog nooit in julle lewe gehoor het nie. Nog nooit. Die ouwe soek nog altyd waar is die plek waar Abedinon gaan wees. Daar is die tanse Abedinon. Jaffa skep die dal van Abedinon. Hy sê, want die dal van die berg sal loop tot by Assal. En julle namelijk die volk van Israel sal vlug. Soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dal van Assia. Josia. Die koning van Juda. Nou moet jy baie mooi luister. Dan sal Jehoshua kom met al die heiliges. Hy sê nie heilige engele nie. Dan sal Jehoshua kom met al die heiliges. Nou wie sal hy? Wie is die heiliges? Dis die bruid saam met hom. Openbaring 19 vers 14. Daar staan dit. Dan sal Jehoshua kom met, het hierdie skrif iets te doen met Israel? Natuurlijk, hy verwys na Israel. En julle, vers 5, Israel sal vlug in die dal van my Jaffa se berg. Want die dal van die berg sal loop by, tot by Assal. Met ander woorde, van die berg, van die Olijfberg af, in Jerusalem, tot by Assal, sal die dal loop. Sal die skeer loop. Sal die oorlogplek loop. Hy sê, en julle namelijk vir Israel sal vlug. Hy praat met die 2/3 wat nie gered is nie. Vir die aardbewing in die dal van Josia, die koning van Juda, nou moet jy baie mooi lees. Kyk wat staan daar. Dan sal Jehoshua kom met al die heiliges. So hier kom hy, het is al sy verduideliking. Wanneer hy sê, hy kom met die heilige saam met hom, sit op sy voet op die Olijfberg en die berg skeer. En hy skep die dal van Abedidon. Ga lees Openbaring 19 vers 11 tot 14. Wat preek en leer ek u vandat ons met hierdie studie in Openbaring begin het? Waar ek praat van die Openbaring studie. Kom ons kom terug na die 1000 jaar aardse vrederheid. Wat leer ek hier van die begin af? Dat daar 'n wegraping, 'n harpaccio is vir die oorblysels van die volk van Israel, the remnant, 1/3, net sekondes voor die slag van Armageddon gaan begin. Die ander hardloop, die ongereddes, hulle hardloop, hulle wil ook sê, werke val op ons, hewels bedek ons, hulle hardloop in hierdie dal in, want, die volgende oomblik, dan gebeur, die wederkoms van Jehoshua, vir 1/3, wat die boodskap aangeneem het, van die 144.000, Joodse mans, 12 stamme van Jakob, wat evangeliste was, en die twee boodskappers in Jerusalem. Het enige van hierdie behandelde skrifgedeeltes enige verwysing na 1000 jaar aardse vrederyk of 'n millenniumryk? Kan jy my sê? Hoor nie? Natuurlik nie, prof. Glad nie. Kom maar lees ons verder. Ag, ek wil toch vra, maak jou ander seatbelt vas. En weet jy wat? Die ironie van die saak is, te staan in die Bybel. Dis nie professor Hannes Redlinghuis' teologie nie. Dis geopenbaarde woord. Ek het 30 jaar terug het ek oor die goed gepraat. Toe praat die ons van, ek is halfmaal, ek weet nie waarvan ek praat nie. Maar weet jy wat? Omdat ons in 'n pyp ingedruk is, deur COVID, wat Vader Jaffa toegelaat het. Die oomblik toe hulle in 'n situasie gedruk word, waar hulle niks anders kon doen, as om by die internet uit te kom nie. Wat gebeur? Mense se oor begin oopgaan. Toe is daar nie een, net een halfmaal professor nie. Nou is daar sommer ter duisende, honderde duisende, halfmaal ander mense. En weet jy wat, daar is ook akademici daar. Kan jy vir iemand verduidelik, dat in die tyd waar daar soto aan die kerke was, het ons oor die 40 mense geonderdompel in die naam van Jafashua. Wat veronderstel is om die moeilikste evangelie te wees, om vir die mense te bring. Want is in stryd met wat ons geleer was al ons lewe. Gaan vir die mense net so goed. Hoekom? Dis die roog, wat die ouens so oopmaak, deur die woord. En dit veroorsaak dat mense uit die kerk uitgaan. En hy selfe begin. Alright, nou terwyl jy jou seatbelt nou reg gekry het, Sagaria 14:6. En in die dag, watter dag? Die dag van Israel se wegraping. Net wanneer die slag van Armageddon gaan begin, nou moet jy mooi kyk, sal daar geen lig wees nie. Ek vra nou vir jou, waarom nie? Ek wil sê, dat die woord sê, en in daardie dag, wat 'n dag, die dag van die slag van Israel se wegraping, net wanneer die slag van Armageddon gaan begin, ek gee amper vir jou die antwoord in jou mond, sal daar geen lig wees nie, die Bybel sê, daar sal nie lig wees nie. Waarom nie? Want die atomiese vuurpyl rook tydens die ontploffings in die hemelruim sal veroorsaak dat die son nie sal kan skyn nie. En die sterre in die hemel sal verduister word. Hoekom gaan die sterre in die hemel verduister word? Jy weet mos nou, as gevolg van die atomiese rook. Hy sê, op 'n ander plek sê, die son sal nie skyn nie. Tweede Petrus, hy sê die son sal verduister word en die maan sal nie skyn nie, sterre sal uit die hemel uitval. Ek wil net sê, wanneer die sterre, hy sê die sterre gaan uit die hemel val, dan gaan nie een ster uit die hemel uitval nie. Dis atoom, vier pyle. Apostel Johannes, wanneer hy op die eiland van Patmos is, en hy skryf en hy sien hierdie atomiese ontploffings in die lig, dit lyk ons soos Guy Fawkes, man. Guy Fawkes, hy het daai tyd nie eens geweet wat is Guy Fawkes nie. Wat, hy sit in sy, jy moet weet, hy is verbaureer, hy is verbaas, hy kyk, ek sien hom verbaureer, die woord is verbaas, hy sit en kyk. En hoe beskryf hy die goed, dat hy nie weet nie? Wow, wow. Hoe beskryf hy dit? Poh, poh, son verduister, die maan skyn, dan sê hy, dit lyk soos sterre, wat uit die hemel uitval. Ons kom uit na tal uit. mans het tout jy uit. Jy moet gaan kyk, oujaarsdag aan, en by Tuvalu, dis hulle nuwe jaar, gaan kyk, as hulle die sky rocket so skiet, het lyk so sterretjies wat uit die hemel uitval. Hulle vuurwerke, die Indiërs, se vuurwerke werke in Natal, is uitstaande. Het lyk so sterretjies wat uit die hemel uitval. En die sterre in die hemel sal verduister word. Hoekom? As gevolg van die atomiese rook. Jy weet het. Kijk nou mooi na vers 7. En dit sal een dag, ek kom ek my handen stil hou, en dit sal een enige dag wees, nou moet jy mooi luister, en dit sal een enige dag wees, wat aan Jaffa ons Elohim bekend is, geen dag en geen nacht nie. Dit sal die een dag wees, waar daar nie een dag en een nacht gaan wees nie. Hoekom? Want die dag gaan in een nacht verander. Hoe? Deur die atomiese rook en ontploffings. Die son, die maan en die sterre gaan uitgedoof word. Dit gaan pikdonker wees. Wel staat dit. Nou wil ek toch vraag, sê vir my, as dit iets met 1000 jaar aardse vrederijk of een millennium te doen het, hoekom gaan als pikdonker wees vir een dag en een nacht? En dit sal een enige dag wees. Hy sê, dit sal nie een dag so wees. Wat aan Jaffa ons Elohim bekend is, kies toch, dit sal die enige dag wees, wat aan Jaffa ons Elohim bekend is, een dag, geen dag, en geen nacht nie, maar teen die aand, sal dit licht word. Hoekom teen die aand, sal dit licht word? Dit sê vir my, in die dag, gaan die atomiese oorlog plaasvind, Armageddon, en teen die aand, wat sal gebeur? Teen die aand, sal dit lig of ligter word. Hoekom? Wanneer die atomiese winde en die rook tot bedaring kom. Sak af. Kijk, hoe is die Bybel geskryf? Het dit iets te doen met 1000 jaar aardse vrederijk? Ter bevestiging gaan ons nou gauw 2 Petrus 3 vers 5 tot 13 lees. Ek wil jou net hier die skrifgedeelte, hoe sê die swart mense, ek geef jou parcel. Is jy gratis, luister hierna. Ter bevestiging gaan ons gauw 2 Petrus 3 vers 5 tot 13 nou lees. En dan keer ons weer terug na hierdie selfde skrifverwysing in Sagaria 14 vers 7 en verder. So maak, hou vir jou merkie in jou Bybel, Sagaria 14 vers 7, ons kom terug na hom toe, maar ek wil nou, dit wat ek nou vir jy gesê het, oor die atoomoorlog, wil ek vir jou net gaan lees, in 2 Petrus 3. Dag van Jaffa, die Afrikaanse Bybel sê, die dag van die Here. Ons weet, die Here beteken Baal. Kom ons lees. Nou wil ek vir jou sê, Farasie belt. 2 Petrus 3 vers 5 tot 13. 2 Petrus 3 vers 5. Want, moedswillig, vergeet hulle. Die woord moedswillig beteken, julle doen een ding, en ek gaan het in, ek gaan een Engelse woord moet inbring hier, om het Afrikaans goed te laat klink. Julle probeer my spart. Want moedswillig vergeet hulle, sekere kerksmense, protestante en karismatiese mense, die spookpredikers, dat daar van lank al af hemele was, kyk na die woord hemele, meervoud, en een aarde, dis hierdie bestaande aarde, wat uit water en deur water ontstaan het, Genesis 1 vers 1 tot 2, deur die woord van Jaffa ons Elohim. Hier is niks snaaks hier in die, ne, verstaan ons dit? Niks te doen met een millennium reik nie. Volgens Genesis 1 vers 1 is die aarde waaruit gebore uit water. Sê vir my, as 'n kind gebore word, waaruit word 'n kind gebore? Uit vrugwater. Is dit nie wonderlik nie? Vers 6, 2 Petrus 3 vers 6. Ek wil net vers 1 net weer lees. Ek skiet op vers 5. Want moes vinnig vergeet hulle, dat daar van lank al af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van Jahwe ons Elohim. Nou vers 6. Waardeur die toenmalige wêreld, wat beteken die toenmalige wêreld? Die vorige wêreld. Nou was daar 'n vorige wêreld? Ja! Tydens Noag se leeftyd was daar 'n vorige wêreld. Dit het met water oorstroom en vergaan het. So wat doen vers 6? Hy praat van die toenmalige wêreld van Noag. Wat gebeur het? Wat weer deur water oorstroom was en vergaan het. Nou, ek het al een of twee keer gesê, ons gaan nie op hierdie aarde bly nie. Hierdie aarde gaan oorstroom word met water, wat in die Suid- en Noordpool opgeëis is, wat gaan terugkom. En hierbo gaan 'n nuwe aarde wees, maar dis 'n geestelike aarde, niks met hierdie vleeslike aarde te doen nie. En het niks met die millennium reign te doen nie. Want die millennium reign gebeur in die hemel, nie op hierdie aarde nie, en nie op daai aarde nie. Daar is een skrif wat dit sê nie. Gaf jy verduidelik hoekom is die duiwel gebind vir 1000 jaar op hierdie aarde. Ons kom by dit. Goed, hy sê in vers 6, waardeur die toenmalige wêreld, tydens die tyd van Noag, met water oorstroom is en vergaan het. Dis maklik om te verstaan, he? Waarom? Dis reg so. Wanneer ons nou vers 7 lees, sal die oplet dat dit nie in beeldspraak. Jammer, my stem is bietjie krakerig. Wanneer ons nou vers 7 lees, sal die oplet dat dit nie beeldspraak geskryf is nie, maar in gewone Afrikaans. Hoekom? Sodat almal dit kan verstaan. Het nie nodig om 'n teoloog te wees, maar akademikus of 'n professor of 'n dokter of wie ook al nie. Ja, gewone kersmens kan dit lees en verstaan. Jy moet net Afrikaans kan lees. Vers 7. Maar die teenswoordige hemele was die teenswoordige vandag, die bestaande hemele. Hy sê meervoud hemele. En die bestaande aarde is deur dieselfde woord, die woord van Jahwe. Titus in Hebreërs sê, hy is nie 'n mens dat hy kan of sou lieg nie, sal hy sê en dit nie waar mag nie, hy kan nie lieg nie, is deur dieselfde woord van Jahwe as 'n skat weggelê. Weggelê beteken bewaar. En word vir die vuur, jo, ek dacht nou, 1000 jaar aardse vrederyk. Die Bybel sê, vers 7, maar die teenwoordige hemele en die bestaande aarde is deur dieselfde woord van Jahwe as 'n skat weggelê of bewaar, en word vir die vuur op die slag van Armageddon bewaar, vir die dag van die oordeel. Ai. Volgens Openbaring 20 vers 8 tot 16. En die verderf van die goddelose mense, of eerder die antichristiese mense, en hulle wat deur die groot verdrukking gaan. Dit word nie vir die bruid weggelê nie. Dit word nie vir die 1/3 van Israel weggelê nie. Luister wat sê hy, kom ons lees op weer, maar die teenswoordige hemele en die bestaande aarde is deur dieselfde woord, met ander woorde Jaffa se woord, as 'n skat weggelê of bewaar. Hy pas dit op. En word vir die vuur, die stad van Armageddon, bewaar. Vir die dag van die oordeel. Hoekom? Na die stad van Armageddon, gaan jy die wit troon oordeel hê. Volgens Openbaring 12 vers 8 tot 16. En die verderf van die goddelose mense. Die aarde word bewaar. Die aarde waarop ons bly vandag, is nie die nuwe hemel nie. Hierdie is nie 'n nuwe aarde nie. Hy word bewaar vir die vuur. Hoe daai skrif gesê, dis soos in een dag. Dis soos in een dag. 'n Enige dag. Daai enige dag, daai vuur van die enige dag. In Sagaria 14:7. Hierdie aarde word bewaar vir daardie enige dag. Word bewaar vir daardie enige dag en vir die verderf van die goddelose mense. So jy gaan so 'n bietjie van 'n voorsmaakie kry van die hel. Jy gaan so 'n appetizer kry. Want dat jy kan weet wat gaan gebeur wanneer jou siel permanent hel toe gaan. Maar hel is mos nie 'n werklikheid nie. Wat die klein dogtertjie gesê vir die ateës, toe hy sê, I don't believe in heaven, toe sê sy, you might not believe in heaven, you will not make heaven when Yahshua comes, but you won't miss hell. Volgens hierdie versverwysing gaan die bestaande aarde, hierdie aarde, wat gebeur met hom? Die vuur verbrand word. Stem jy met my saam? Want as jy nie met my saamstem nie, skeer daai gedeelte uit jou Bybel uit. Natuurlik moet jy met my saamstem. Staan dan in die woord. Nou moet ons baie mooi lees wat in die volgende versgedeelte staan. Hy sê, maar laat hierdie een ding, dis nie hakies nie, ek wil dit in aanhalingstekens sit, maar laat hierdie een ding hele, namelijk die bruid van Yahshua, nie ontgaan nie. Daarom moet dit nie vergeet nie. Maak jou seatbelt vas. Die ouens soek 1000 jaar aardse vrederyk. En hier kom Jaffa en hy gee ons die antwoord. In vers 8. Maar laat hierdie een ding julle, namelijk die bereik van Yahshua, nie ontgaan nie. Moet nie dit mis nie. Moet dit nie vergeet nie. Hy sê, geliefdes. So hy praat nie met die sondaars nie. In die vorige skrif het hy gepraat van die aarde wat gaan verbrand en die verderf van die goddelose mense. En skielik praat hy met die bruid in vers 8. Hy sê, maar laat hierdie een ding julle, namelijk die bruid van Yahshua, nie ontgaan nie. Moet dit nooit vergeet nie, geliefdes, dat een dag by Jaffa julle Elohim, die Vader, is soos 1000 jaar. Een dag is nie 1000 jaar nie, dis soos 1000 jaar. En 1000 jaar soos een dag. Wat het hy gesê? Wat is die skrif wat ons mee begin het? Openbaring 20 vers 2. En het die slang geval, die slang, die duivel, die draak, Satan, en hom gebind, en hom in die put gesit, en hom verseël vir hoe lank? Vir hoe lank? 1000 jaar? Hoe lank kan dit 1000 jaar wees? Soos een dag. En een dag soos 1000 jaar. So hoe lank is dit moontlik dat die duivel gebind gaan wees? eendag. Jy sien, die katolieke het ons kom verleer, eerstens dat ons bly op die aarde, en dis kom die Jehovah Witnesses het glo. Hy sê, dit is soos, 1000 jaar is soos eendag. 1000 jaar is soos eendag. En eendag soos 1000 jaar. Verstaan ons dit? Maar laat hierdie een ding, luister, as daar een ding in jou lewe is, wat jy nie moet mis nie, is dit 2 Petrus 3 vers 8. Ons soek 1000 jaar aardse vrederyk, waarop geregtigheid gaan woon, op hierdie aarde. Ons soek 1000 jaar vrederyk op 'n nuwe aarde. Regtig, ek gaan jou sommer net 'n tip gee. Gaan lees Openbaring 20 vers 4 en vers 5 en vers 6. Hy sê, en ek het trone gesien en hulle het op die trone gaan sit. Wie is dit? Dis die bruid by die wederkoms van Jehovah. En aan hulle is die oordeel gegee. Wie kry die oordeel? Die bruid. Ons word nie veroordeel nie. Die oordeel word aan ons gegee. Ons kan nie eers veroordeel word en dan sê, nou is jy alright, nou sit jy op die troon. Huh? Nee, jy is verander uit 'n verganklike en 'n verheerlike liggaam om tegemoet gegaan in die lig. Jy is verander uit 'n vleeslike liggaam in 'n geestelike liggaam. Jy sit op 'n troon in die oordeel. Hy sê, ek het trone gesit en hulle het op die trone gesit die bruid. Punt komma. En ek het die siele gesien. Daai oomblik as hy sê en, dit vat jou na 'n tweede groep mense toe. Die eerste groep mense, die bruid. En ek het die siele gesien wie onthoof was oor die woord van Jahwe, die Bybel, en die getuienis wat hulle gehad het, nie omdat hulle bruid was nie. Nie ouens wat uit die groot verdrukking gered is nie. Dis, nou gaan hy verder, en hy verklaar, nou ek kon die skrif met my kop uit veel. Hy sê, en ek het trone gesien, en hulle het op die trone gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, kom op punt, en ek het die siele gesien wat onthoof was, omdat hulle die merk op hulle regterhand en voorkop nie gevat het nie. Hulle is gered deur hulle woord en hulle eie getuienis, en hulle, nie die bruid nie, nie die ouens op die aarde nie, en hulle, die ouens van Openbaring 6 vers 9, wat sy koppe afgesny was, omdat hulle nie die merk op die regterhand, die microchip, gevat en op hulle voorkoppe nie. Waar het hulle gaan wag? Onder die altaar van die Vader. Nou kom hulle uit. Wat is hulle beloning? Hulle kan nie bruid wees nie. Verstaan ons dit? Hulle kan nie bruid wees nie. Want die bruid word nie net deur die bloed van Jehovah en die oortuiging van die roog. So wat gebeur met die siele onder die altaar? Hulle leef as konings saam met Jehovah 1000 jaar lang. Waar? Op die aarde. Nee, in die hemel. Hy het sy enkel afgebring aarde toe nie. En hulle, wat die merk op hulle eie geloof en op hulle en op die woord van Jahwe, die Bybel, op hulle eie belydenis en die woord van Jahwe, en hulle het geleef en regeer saam met Jehovah 1000 jaar lank. Nou, hoe lank is dit 1000 jaar? Maar laat hierdie een ding, hierdie een ding, julle nie, waar is ons nou, julle nie ontgaan nie, geliefdes, hy praat met die bruid, laat hierdie een ding, julle geliefdes, nie ontgaan nie, moenie laat mense julle, in 'n val stuk in my, van 'n valse 1000 jaar, aardse vrederykie, dit het niks met die bruid te doen nie, dit het niks met jou te doen nie, dit het niks met my te doen nie, dit het te doen met die ouwens wat sy kop afgesnys, of so nie lieg Openbaring 20 vers 4, skerm met jou Bybel uit, en hulle het geleef as konings, saam met Jahwe geregeer, 1000 jaar lang, wat sê die skrif, laat een, maar laat hierdie een ding, maar laat hierdie een ding, julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by Jaffa julle Elohim soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos 1 dag. Kan u onthou, ek praat al die tyd, volgens Daniël 12 vers 11, en Daniël 12 vers 12, 1290 dae, plus 1335 dae, 2625 dae, 7 jaar, en 105 dae, 7 jaar, en 105 dae, 3,5 jaar, 105 dae, 3,5 jaar, 3,5 en 3,5 keer 7 jaar, en 105 dae. Kan jy begin die prentjie sien? Hoe lang gaan die duivel gebind wees op die aarde? 105 dae. En terwyl die mense in die groot verdrukking is, is hulle in die middel van die groot verdrukking. Hulle weet nie eers, die duivel word ontbind vir 'n kort tydjie nie. Hoekom? Want hy moet nog die Gog en die Magog by mekaar maak. Ons kom by die goed. Laat een ding julle nie ontgaan nie. Laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie. Moet dit nie vergeet nie, my geliefdes, dat een dag by Jaffa jul Elohim is soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 1 dag. Soos ek gesê, as ek kan reg verstaan, dan kan dit 10 dae wees, of ek kan 100 dae wees, of ek kan 105 dae wees. Jy sien, Vader Jaffa is nie gebind aan tyd nie. Een dag by ons soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 1 dag. Nou weet jy wat, ek gaan net hierso stop. Ek het jou genoeg gegee om oor te dink. Ek dink hier is genoeg vir jy gegee om jou wakker te hou vir 1 nag of 2. Omdat jy besef wat sy leens die kerke vir ons kom preek het. En weet wat ek gedoen? Eerlike, oprechte, goeie Christenmense. Want hulle die geweet van Jafiste nie. Christenmense is geblindvol en voor 'n vuurpeloton gesit en doodgeskiet. Wat sê ek vir jou? Hulle het ons geestelik vermink. Die kerke wat vir ons stel was om vir ons die waarheid te vertel, het vir ons kom leer om te lieg. Nou kan u gaan die woord vat. Vat u die boodskap en luister om weer. Nou kan u terug gaan na deel 1 toe. Dan begin jy met deel 1, deel 2, want nou het jy die prentjie op die einde. Ons is besig om na die einde van die reeks toe te gaan. Maar hier is nog soveel waarheid hierso. In Sagaria ook. Dis ook met jou eers net hierdie pad stap. Dat wanneer ons by Sagaria kom, dat jy kan weet dat die grootste leen wat die kerk ons ooit geleer het, is om te glo in 1000 jaar aardse vrederij. Of selfs in nieuwe hemelse, in nieuwe aardse vrede, bestaande aarde of nieuwe aarde. Ek wil hier vraag gaan lees 2 Petrus verder, 2 Petrus 3 vers 9. Ach, jy kan so verder lees, nie so versie wil, en dan kyk jy wat sê die woord. Kyk of jy kan sien wat hier so staan. Met dit wat jy nou reeds het, hoort van hierdie goed nou net vir jou so op te val. En jy gaan sê, my wêreld, hier staan dit geskrywe reg voor ons. Mag hierdie boodskap vir u 'n groot seën wees. Mag dit jou aanspoor tot dieper dieptes en hoogtes in Jafashua, om dieper in sy woord te delf, om by die geopenbaarde woord van Jaffa uit te kom. Die ouens het nie antwoorde vir die waarheid nie. Wat sê Johannes 17:17? Ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid. Sou u belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, stuur vir Pastorika WhatsApp 072-367-124. Gaan na my webtuiste toe vir enigiets anders te. Dit is https://jafashua.co.za. Asseblief, as jy na die YouTube kyk, subscribe. Ons is besig met 'n klomp navorsing op die oomblik, omdat ons besig om na die einde van die reeks toe te gaan. Daar is nog so 3-4 weke oor, as jy van lewe gesond is spaar, kom ons bid vir die bediening, kom ons bid vir die bediening, mense is besig om tot bekering te kom, en moet nie vergeet nie, in middel van September, het ons 'n onderdompelingsdiens, Ons is net besig om die datum vas te maak, maar ons dink ek gaan daar by die Saterdag van die 17e, die 18e, ons dink ek gaan daar wees. Dis of die 8de, dis die 18e, of die 18e of die 5e, ek sien pastoor, ek knik daar agter die kamera. Dis of die 18e of die 25ste, maar ek dink ek gaan die 18e wees. Ek wag net vir bevestiging. As ons nader aan die begin van September kom, stuur vir ons 'n WhatsApp, dan stuur vir ons julle vir die pin location en dit wat jy moet weet, hoe jy moet aantrek en wat ons gaan doen daar. Anders te bid vir die bediening, as jy niks anders te kan doen. As jy nie die vermoë om finansieel by te dra aan die bediening nie, bid vir ons. Maar weer, Yahshua kom. Maranatha, halleluja, Yahshua kom weer, laat dit so wees. Maar daar is ook gewone kerkmense daar, wat so oopgegaan het.